15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dan. Pred mikrofonom je Nataša Rakić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Epidemijska situacija alarmantna, izvesno uvođenje novih mera. Krizni štab zaseda sutra.
Mere su donete, ali se mere ne kontrolišu i ne poštuju. Toliko i mladih ljudi umire. Toliko je ljudi već izgubilo život, zdravstvenih radnika. Vrtoglavo rastu brojevi. Vrtoglavo rastu.
Evropska agencija za lekove odobrila vakcinu Johnson & Johnson protiv COVID-19. Predsednik Aleksandar Vučić u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Glavne teme: imunizacija stanovništva i borba protiv koronavirusa, ekonomska saradnja i investicije. Istraga protiv kriminalnih grupa se širi, izjavio ministar Vulin. MUP raspolaže velikom količinom podataka, najavljuje nova hapšenja.
Mi raspolažemo sa ogromnom količinom podataka. Samo 44 Sky telefona. Zamislite koliko tu ima podataka, telefonskih brojeva, kontakata, fotografija, poruka itd. Plus, naravno, mi smo upali na 30 lokacija.
Od ukupnog broja nezaposlenih, više od 56% su žene, saopšteno na sednici Socijalno-ekonomskog saveta u Novom Sadu.
I dalje žena se nalazi u ranjivim grupama i da se često nalaze u različitim nepovoljnim pozicijama i kada je u pitanju tržište rada.
Povodom smrti proslavljenog muzičara Aleksandra Sanje Ilića održan komemorativni skup u RTS-u. Sutra na oblačenje, mestimično s kišom, samo će na jugu i jugoistoku biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do -6, dnevna od 8 do 14 stepeni. Pogoršava se epidemijska situacija u Srbiji, a postojeći bolnički kapaciteti za smeštaj obolelih od COVID-19 su sve manji iz sata u sat. Zamenik direktora kliničkog centra u Nišu Radmilo Janković kaže za naš radio da je u južnom delu zemlje nekoliko hiljada teških slučajeva zaraze virusom korona. Zdravstveni radnici više ne mogu da izdrže, upozorava Janković i moli nadležne da uvedu najoštrije mere kako bi se sprečio dalji broj rasta obolelih. Premijer Ana Brnabić najavljuje oštrije mere u borbi protiv koronavirusa, a sednica kriznog štaba na kojoj bi one trebalo da budu usvojene zakazana je za sutra u 11 časova. O epidemijskoj situaciji više u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Loša epidemijska situacija u našoj zemlji. Koliko je situacija alarmantna pokazuju i podaci iz najveće COVID ustanove u Batajnici, gde slobodnih mesta više nema, upozoravaju lekari. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović je smešten veliki broj teže obolelih, kaže za RTS načelnica anestezije te ustanove Duška Ignjatović.
Situacija se praktično ne menja već godinu dana. Sada je u bolnici Dragiša Mišović preko 250 pacijenata. I od toga je preko 70 pacijenata u jedinici intenzivnog lečenja. To je svakome jasno, praktično više od oko trećine pacijenata zahteva, znači, intenzivno lečenje, zatim zavisnost od kiseonika, znači teške kliničke slike.
Pored Beograda, najveći broj dnevno obolelih je u Novom Sadu i Nišu. Zamenik direktora kliničkog centra u Nišu, Radmilo Janković, kaže za Radio Beograd da je u južnom delu Srbije više od 2000 teških slučajeva zaraze virusom korona.
Od toga u kliničkom centru u Nišu brojevi rastu svakog dana, povećavamo broj pacijenata ovde u najvećoj bolnici na jugu svaki dan za 20-ak i uglavnom su to, na moju veliku žalost, pacijenti iz Niša. 80% svih hospitalizovanih su, nažalost, oni koji su zaraženi sa progresijom bolesti iz Niša, što nije bio raniji slučaj. Veliko opterećenje na COVID bolnicu u Kruševcu, gde također radi ljudstvo iz kliničkog centra Niša, ali nažalost ovog puta je poziv poslat i našim kolegama anesteziolozima i pomolozima iz čitave jugoistočne Srbije.
U Vranju vanredna situacija traje već mesec dana, ističe direktorka Zavoda za javno zdravlje Svetlana Stojanović. Prema njenim rečima, kod mlađih osoba uglavnom se javljaju blagi simptomi bolesti.
Kod starijih imamo nešto težu kliničku sliku, odnosno javljaju se temperature, ali većina njih se leči kod kuće. Oni sa težom kliničkom slikom su hospitalizovani u COVID bolnici u Vranju i Surdulici, a teški slučajevi se transportuju prema Nišu i Kruševcu. Što se tiče Vranja, broj pregleda je jako visok, preko 300 na dnevnom nivou. Broj antigenski potvrđenih pozitivnih slučajeva u COVID ambulantama je negde oko 50%.
Drastično povećanje broja zaraženih i u Novom Pazaru, upozorava državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Epidemiološka situacija je izuzetno ozbiljna i alarmantna. Mi smo samo za poslednjih 7 dana imali 352 građana Novog Pazara koji su PCR pozitivni. Svakodnevno se povećava broj zaraženih, pa i normalno je da se povećava broj zaraženih ako imamo 5,2% vakcinisanih.
Dr. Radmilo Janković kaže za Radio Beograd da je kršenje mera očigledno na svakom koraku.
Da se i stanovništvo, pa i političari ponašaju na način na koji se ponašaju. Mi smo još pred 15. dana uputili jasan apel da ili se ovo mora prekinuti, ili ćemo sve što smo radili ovih godinu dana, ovolika naša žrtva zaista pasti u vodu, ali ono što je obeshrabrujuće je jedan nedostatak elementarne empatije i nedostatak iracionalnosti, prvenstveno od strane stanovništva, prvenstveno onog mlađe koje apsolutno ne poštuje mere.
Apelu doktora Jankovića pridružila se i Duška Ignjatović iz kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Ističe da je razočarana ponašanjem određenog dela građana koji krši sve epidemiološke mere.
Mere su donete, ali se mere ne kontrolišu i ne poštuju. Znate, mi smo sa nevericom, verujte, neko jutro sedeli i gledali snimke sa koncerta. To niko normalan više ne može da shvati. Kakvo poštovanje mera na koncertu? Vi ste u zatvorenom prostoru, imate na izgled zdrave ljude. Tačno da ste svima izmerili temperaturu na početku, da ste im tražili PCR test. Koliko je ljudi u toj hali bilo u inkubaciji? Prema tome, to je nešto što stvarno nije blisko pameti. To je ono što mi, zdravstveni radnici, ne možemo da shvatimo. Toliko i mladih ljudi umire. Toliko je ljudi već izgubilo život, zdravstvenih radnika. Vrtoglavo rastu brojevi, vrtoglavo rastu.
Iako proces vakcinacije dobro napreduje u većem delu Srbije, ukoliko se ne zaustavi porast broja obolelih, doći će do zaustavljanja imunizacije, upozoravaju lekari. Prva doza vakcine ne štiti od virusa, navodi Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije.
Pun efekat vakcina se postiže za sve vakcine koje se primenjuju dve nedelje nakon primjene druge doze ili kasnije. Tako da ste u periodu između prve i druge doze apsolutno nezaštićeni ili tek kreće da se stvara neka zaštita, ali u svakom slučaju nemate mogućnost da se, na primjer, nekoliko dana nakon primljene prve doze branite, odnosno da koristite ove efekte vakcina u tom smislu.
Sednica kriznog štaba na kojoj se očekuje usvajanje oštrijih mera u borbi protiv virusa korona zakazana je za sutra u 11 časova. Premijerka Ana Brnabić je najavila da će insistirati da se svi koncerti otkažu i da je izvesno usvajanje novih mera za vikend.
Borba protiv koronavirusa, imunizacija stanovništva, neke su od tema susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa zvaničnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sastaje se sa princom prestolonaslednikom Abu Dabija, šejkom Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom i drugim visokim zvaničnicima. U centru pažnje su i unapređenje ekonomske saradnje, posebno u poljoprivredi, nove investicije. Posle razgovora sa generalnim direktorom Mubadala Investment Company, Kaldunom El Mubarakom, predsjednik Vučić je najavio da donosi strateški važne vesti za Srbiju. Sastanke je imao i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, a posetu srpske delegacije prati naša Tamara Stojsavljević.
Predsjednik Srbije razgovarao je u Abu direktorom za bezbednost i prevenciju Nacionalne uprave za vanredne situacije, doktorom Seifom Aldahjerijem, o modelu upravljanja krizom prouzrokovanom COVID-19 i o procesu imunizacije. O pandemiji, ali i o ekonomskoj saradnji razgovarao je i sa vlasnikom kompanije Mubadala, Kaldunom El Mubarakom. Ujedinjeni Arapski Emirati su u svetskom vrhu po broju vakcinisanih stanovnika, ali su stroge epidemijske mere i dalje na snazi. Predsjednik se ovo popodneva sastaje sa princom prestolonaslednikom Abu Dabija, šejkom Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom. Kako je najavljeno, razgovaraće o unapređenju političke i ekonomske saradnje i o novim ulaganjima, pre svega kada je reč o zelenim tehnologijama i obnovljivim izvorima energije, ali i o plasmanu srpskih proizvoda na zahtjevno tržište Emirata, pre svega srpskog voća, jabuka, jagoda i malina.
Jabuke apsolutno dominiraju za njih nekoliko godina. I to su posebni standardi koje smo mi ispunili, zato smo i prisutni u ovom tržištu i na tržištu uopšte Golfskog zaliva. I ponudili su nam kolege iz Emirata da budu hub logistički za izvoz u čitavi Golfski zaliv ovdje. Nemojte se zaboraviti da su ovdje najbogatije zemlje na svetu, pre svega mislim Bahrein, Katar, Oman, Saudijska Arabija i mislim da možemo ovde dobro da prođemo i da se vratimo posle 30-40 godina na ovo tržište na kom od raspada Jugoslavije nas nije toliko bilo, a bili smo ovde dominantni.
Iz Abu Dabija predsjednik Srbije odlazi u Bahrein u prvu zvaničnu posetu toj bogatoj zalivskoj zemlji. Tamo će boraviti na poziv kralja Bahreina Hamada bin Isa El Kalife, a razgovarat će se o političkoj i ekonomskoj saradnji, o investicijama kao i o saradnji u oblasti poljoprivrede.
Tamara Stojsavljević prati posetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a pred sam početak emisije dobili smo i informaciju da je Evropska agencija za lekove odobrila vakcinu Johnson & Johnson protiv COVID-19.
Od 530 miliona evra, koliko je Evropska komisija predložila kao novi paket pomoći zemljama članicama i kandidatima, Srbija bi trebalo da dobije oko 12 miliona evra, saznaje Tanjug u Briselu. U pitanju su sredstva koja bi trebalo da se izdvoje iz Evropskog fonda za solidarnost kao pomoć za 17 država članica i 3 zemlje kandidate u cilju finansiranja zaštite javnog zdravlja u borbi protiv koronavirusa.
U regionu Mađarska ima 8312 novozaraženih COVID-19, najviše od početka pandemije. Preminule su 172 osobe. U Sloveniji su mere produžene još nedelju dana. U Crnoj Gori se u narednih nedelju dana zaključava 11 gradova i opština. Škole prelaze na nastavu preko interneta, a vrtići rade još sutra. U Severnoj Makedoniji bolnički kapaciteti su sve puniji i ostalo je još 290 slobodnih kreveta. Kada je reč o situaciji u svetu, najteže i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, iako na severnoameričkom kontinentu opada broj novozaraženih. U Južnoj Americi najkritičnije je u Brazilu, gde dnevno umre oko 2000 ljudi. Na tlu Evrope rekordni bilans novih slučajeva, kao što ste čuli, prijavljuju Mađarska i Poljska. Vakcinacija je u toku velikom broju zemalja, ali stručnjaci upozoravaju da obuhvat za sada nije dovoljan za efikasno zaustavljanje pandemije, naročito zbog pojave mutiranih sojeva. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju novog koronavirusa pre tačno godinu dana. Opširnije Nikola Denčić.
Reč pandemija ne koristi se olako, ali je jasno da se novi koronavirus širi alarmantnom brzinom, izjavio je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus 11. marta prošle godine. Od tada naučnici i lekari otkrili su mnoge odlike COVID-19, proizvedeno je nekoliko efikasnih vakcina, ali se i dalje ne može precizno utvrditi poreklo virusa. Epidemija je započela u Kini, a premijer te zemlje Li Keqiang odbacuje optužbe da zvanični Peking ne dostavlja sve neophodne podatke. Posle zasedanja parlamenta naveo je da kineske vlasti rade po svim pravilima.
COVID-19 je globalna opasnost po zdravlje ljudi, kao i sve druge države, i Kina se nada da ćemo uskoro otkriti poreklo virusa. To će sigurno doprineti borbi protiv pandemije uz vakcinaciju i ograničavanje širenja bolesti. Moramo da znamo da je to složeno naučno pitanje i neophodna su stalna istraživanja. Peking je u stalnom kontaktu sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i nastavit ćemo da pružamo svu potrebnu podršku.
Sjedinjene Američke Države uspele su da smanje udar epidemije, ali su i dalje zemlja sa najviše zaraženih i preminulih. Prioritet predsjedničke administracije je da do kraja maja obezbedi vakcine za sve građane. Joseph Biden poručuje da će podržati imunizaciju širom sveta.
Ukoliko budemo imali višak vakcina, svakako ćemo ih podeliti sa drugim zemljama. Već smo odlučili da započnemo saradnju sa programom COVAX. Izdvojili smo 4 milijarde dolara za kupovinu vakcina za ceo svet. Uz sve svoje probleme, sigurno nećemo povući ta sredstva. Jasno nam je da se virus širi brzo i da ga neće zaustaviti ni jedan zid. Nećemo biti bezbedni dok ceo svet ne bude bio bezbedan. Prvo ćemo pomoći Amerikancima, a onda ćemo pokušati da pomognemo svima.
Brojne evropske zemlje pooštravaju mere i uvode ograničenja kretanja ljudi i rada objekata. Poljska je zabeležila najviše novozaraženih od novembra. U Ukrajini je najviše ljudi zbrinuto u bolnicama od početka epidemije. Mađarska vlada započela je novi ciklus zaključavanja zemlje. U Nemačkoj je najviše novozaraženih za poslednjih 5 sedmica.
Upravo smo dobili i najnovije podatke kada je reč o epidemijskoj situaciji u Srbiji. U poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminule su 24 osobe. Testirano je 17.049, a 4.595 ljudi je pozitivno. Na respirator je priključeno 213 pacijenata. Do sada je dato 1.827.340 doza vakcina, a nešto više od 666.000 građana je primilo drugu dozu. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda, 15 sati i 15 minuta. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da je mafija vrlo moćna i da raspolaže neograničenim novcem koji uvek progovori, ali da policija svakodnevno dolazi do novih saznanja pa se mogu očekivati nova hapšenja. Vulin je za našu kuću rekao da je u pokušaju relativizacija zločina kako bi se predstavilo da su uhapšeni žrtve obračuna ljudi iz vlasti. Ističe da MUP raspolaže velikom količinom podataka i da se istraga nastavlja. Priredila Ida Marić.
Istraga u vezi sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka se širi i svaki dan policija dolazi do novih saznanja. Ministar Vulin kaže da se proverava struktura klana i najavljuje nova hapšenja.
Mi raspolažemo sa ogromnom količinom podataka. Samo 44 Sky telefona. Zamislite koliko tu ima podataka, telefonskih brojeva, kontakata, fotografija, poruka itd. Plus, naravno, mi smo upali na 30 lokacija. Taj broj se naravno povećavao, kao što se povećava broj onih koji su saslušani ili uhapšeni zbog veza sa klanom Belivuk-Miljković. U ovom trenutku jedan od pravaca istrage je da proveravamo koja je to bila struktura ovog klana. Ko je prodavao drogu u Svilajncu? Ko je prodavao drogu u Kraljevu? Neko od njih jeste. Dakle, pratimo upravo tu liniju rada i istraga se širi.
Govoreći o hapšenju bivšeg zamenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Gorana Papića, ministar je rekao da se taj nekada visoki funkcioner MUP-a tereti za trgovinu uticajem.
To je nedvosmisleno dokazano, u ostalom ne bi sud odredio pritvor. Gospodin Papić je zaplenjeno vozilo, blindirano vozilo Marka Miljkovića, jednog od ovih glavoseča i ubica, koje je bilo oduzeto, koje su policajci radeći svoj posao oduzeli, iskoristio svoj položaj, iskoristio uticaj i odmah naredio da se to vozilo vrati bez odgovarajućeg pregleda.
Kada je reč o ulozi Dijane Hrkalović u prisluškivanju Aleksandra Vučića, Vulin je naveo da je ta istraga završena. Njena uloga, kao i svih koji su u tome učestvovali, je utvrđena i dokazi su predati tužilaštvu. Osvrćući se na saslušanje bivšeg funkcionera Partizana Vladimira Vuletića, koji je rekao da je snimak njegovog razgovora sa Veljkom Belivukom izmontiran, Vulin je naglasio da je posao policije da nađe istinu, a ne da se bavi falsifikatima i montiranjem.
Zanimljivo da se toga nije setio odmah, nego trebalo koliko dana da prođe, pa da dođe do ove odbrane. U početku je bilo da je to onaj jedini razgovor. Sad jedan put da je montiran razgovor. Ali montirano je to da su se viđali. Svako ima pravo da se brani. I to nije ništa sporno. Ali istina je samo jedna. Razgovor je autentičan, a on je imao veze sa Belivukom, Miljkovićem, čitavom tom bandom. Gospodin Vuletić je došao pun entuzijazma da da svoju izjavu na poligraf. A onda, kada je ispričao svoje teško zdravstveno stanje, ispostavilo se da nije moguće raditi poligrafsko testiranje. A on nije znao za svoje zdravstveno stanje pola sata pre nego što je došao na poligraf, nego toga se setio baš kada je došao tu.
Objavljivanje uznemirujućih fotografija, prema rečima ministra Vulina, imalo je za cilj da se pokaže istina o zločinima Belivukove kriminalne grupe. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković izjavila je da je istražnim organima predala dokumenta koja ukazuju na povezanost kriminalne grupe Veljka Belivuka sa državnim funkcionerima, a vezano za oblast kulture. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je kako u slučaju prisluškivanja predsjednika Vučića nije reč o tome da je neko izneverio njegovo poverenje, već je učinjeno teško krivično delo rušenje ustavnog poretka. Za televiziju Happy Dačić je konstatovao da je nemoguće slučajno prisluškivati lice koje ima zaštićenu poziciju.
Bivšem zameniku načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Goranu Papiću, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana zbog sumnje da će ometati postupak uticanjem na svedoke. Papić je na saslušanju tužilaštvu negirao da je prošle godine naredio policajcima da se Marku Miljkoviću, pripadniku klana i najbližem saradniku Veljka Belivuka, vrati zaplenjen blindirani automobil. Za trgovinu uticajem zaprećena je kazna od 1 do 8 godina zatvora. Bivši načelnik Beogradske policije Ilija Milačić priznao je krivicu za odavanje službene tajne u zamenu za kaznu od 7 mjeseci kućnog zatvora uz nanogicu i zabranu rada u MUP-u od 5 godina, potvrđeno je Tanjugu u tužilaštvu. On je uhapšen 12. februara, a dva dana kasnije je na saslušanju tužilaštvu negirao krivično delo za koje se tereti iz Zakona o tajnosti podataka, izvršeno u periodu od aprila 2020. godine do dana hapšenja.
Na današnji dan pre 15 godina u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala preminuo je nekadašnji predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević. Umro je od infarkta tokom procesa suđenja za ratne zločine na Kosovu i Metohiji u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Sahranjen je u dvorištu porodične kuće u Požarevcu. Iz Požarevca Novica Savić.
Venci i cveće na grob nekadašnjeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića u dvorištu njegove porodične kuće u Požarevcu prvo je položila delegacija pokreta socijalista sa Aleksandrom Vulinom.
Nisu svi prijatelji Slobodana Miloševića bili ni njegovi prijatelji, ni prijatelji Srbije. Ali svi neprijatelji Slobodana Miloševića su bili iskreni neprijatelji Srbije. I to je bilo nepogrešivo. Istorija će to potvrditi.
Poštu svom prvom predsjedniku odali su i predstavnici Socijalističke partije Srbije. Ispred njihove delegacije, u kojoj je bilo najviše mladih socijalista, novinarima se obratio potpredsjednik SPS-a Nikola Šajinović.
Ovdje smo pred njegovim spomenikom, ali njegovi pravi spomenici su Dejtonski sporazum i rezolucija 1244, koji su evo toliko godina kasnije temelji na kojima srpski narod i srpska država i Republika Srbija brani svoje istorijska prava.
Osim delegacija političkih stranaka i udruženja pomenu Slobodanu Miloševiću, prisustvovali su i građani, ali u znatno manjem broju nego prethodnih godina.
Stanovi za izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja imaju prebivalište na teritoriji Novog Sada, bit će završeni polovinom juna. U 152 stana novi vlasnici useli će se u septembru, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prilikom obilaska gradilišta u Futogu.
Krećemo ove godine sa novom lokacijom, još jednom lokacijom u Vetenu. Ukupno 552 stana će biti u Novom Sadu. Govorimo o novim stanovima, ne govorimo o onome što dajemo kontribuciju za 552 stana. Ne govorimo o onome što dobijaju ljudi pomoć u građevinskom materijalu za njihove kuće, za rješavanje na drugi način stambenog pitanja. Govorim direktno izgradnju novih stambenih jedinica. I još želim se zahvalim naravno i ljudima iz Evropske unije, komisije, gospodin Engelston, s kime sam imao sastanak pre ovoga u gradskoj kući. Razgovarali smo o temama vezano za zaštitu životne sredine, Evropsku predstavnicu kulture. Mislim da ćemo izaći sa mnogo dobrih projekata za Novi Sad.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović danas je u Kosjeriću. Izjavila je da će njihova glavna toplana do početka naredne grejne sezone uz financijsku podršku iz budžeta Srbije biti konvertovana na gaz. Država će prema njenim rečima sa 55 miliona dinara učestvovati i u pokrivanju troškova modernizacije niskonaponske mreže za distribuciju električne energije. Obnovit će se 21 km te mreže i određeni broj trafostanica od kojih zavisi stabilnost snabdevanja strujom u tom delu naše zemlje. Detaljnije Ivan Jovanović.
Rukovodstvo opštine Kosjerić razgovaralo je sa potpredsjednicom vlade Srbije i ministarkom energetike Zoranom Mihajlović o lokalnim infrastrukturnim projektima od posebnog javnog značaja. Domaćin sastanka bio je predsjednik te opštine Žarko Đokić.
U opštini Kosjerić trenutno se radi na rekonstrukciji niskonaponske mreže. Radovi su u toku. 55 miliona dinara. Imamo dosta privrednih subjekata koji na selu zavise od te električne energije. U dogovoru sa potpredsjednicom vlade smo precizirali da će gradska toplana do početka sljedeće sezone preći na gaz. U dogovoru sa Ministarstvom zaštite životne sredine smo preko projekta dobili sredstva gdje ćemo kotlove na čvrsta goriva prebaciti na gasne kotlove.
Ministarka Mihajlović kaže da država financijski pomaže ulaganja u energetsku i ostalu lokalnu javnu infrastrukturu kako bi se u Kosjeriću, ali i širom Srbije, obezbedili uslovi za život poput onih u najvećim gradovima u našoj zemlji.
Zato će ove godine samo u ovom delu 21 km distributivne mreže biti modernizovan, ali nije samo distributivna mreža. Ovaj kraj je jako važan. Kroz ovaj kraj realizuje se jedan od najvažnijih projekata, visokonaponska mreža. To je mreža od Obrenovca ka Bajinoj Bašti, a zatim od Bajine Bašte dole ka Crnoj Gori. To će nam obezbediti stabilnost ne samo ovog kraja, nego će nam zaista obezbediti mogućnost da Srbija bude nezaobilazna ruta u prenosu energije.
Prema rečima Mihajlovićeve, Kosjerić se izborio i za podršku države u oblasti zaštite životne sredine.
Mi hoćemo zajedno da učinimo sve što možemo da Kosjerić pre svega ima zdraviji vazduh. To znači da toplana o kojoj smo sada pričali do sledeće grejne sezone imaće i koristit će gas, neće više koristiti mazut. To isto tako znači da ćemo zajednički da radimo i na tome i šta će se to trošiti i koristiti u individualnim ložištima. Da damo mogućnost da se koristi mnogo više pelet nego neke druge stvari.
Ministarka Mihajlović u Kosjeriću je najavila da će do juna da budu završeni i svi pravilnici propisani novim zakonom o energetskoj efikasnosti, kako bi taj zakon počeo da se primenjuje od jula. Jedno od novih rešenja je i mogućnost subvencionisanja zamene stolarije, gde će domaćinstva plaćati 50%, a država i lokalne samouprave će sa po 25% učestvovati u pokrivanju tih troškova.
U Novom Sadu održana je zajednička sednica Pokrajinskog i Republičkog socijalno-ekonomskog saveta. Tema je bila položaj žena preduzetnica u uslovima pandemije virusa COVID-19. Opširnije Petar Kočić.
Istraživanja pokazuju da su preduzetnice najprisutnije u mikro i malim preduzećima i da u uslovima pandemije dele sudbinu ovog sektora. Većina njih očekuje da država produži pa i uveća razne vidove pomoći, ali ima i onih koje pomoć ne traže. Neke su toliko uspešne da im pomoći ne treba, dok druge ne koriste državnu podršku jer nisu sigurne da mogu da ispune predviđene uslove. To su neke od zajedničkih konstatacija Republičkog i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, na čijem je sastanku ipak najviše reči bilo o opštem položaju žena u našem društvu. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević ističe da postoje pozitivni pomaci o kojima svedoče činjenice da imamo veliki broj ministarki i poslanica u Narodnoj skupštini i da je sve više žena na ključnim funkcijama. Ali na tom planu još mora da se radi.
I dalje žena se nalazi u grupi, ranjivim grupama, pogotovo žene Romkinje, žene sa invaliditetom kao i žene u ruralnim sredinama i da se često nalaze u različitim nepovoljnim pozicijama i kada je u pitanju tržište rada.
Pandemija je dvostruko opteretila žene jer pored obaveza na poslu bez naknade za svoj rad moraju da se staraju o svojoj, a često i u tuđim porodicama. To tvrdi ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić.
Ja se nadam, idemo ka velikom društvenom dijalogu koji ćemo u Srbiji praviti tražeći rešenja za manje nejednakosti za žene na tržištu rada, za manje diskriminacije i za kažnjavanje diskriminacije, za veće razumevanje koliko je važno da poštujemo zakone koje smo doneli koji se tiču rodne ravnopravnosti i zabrane diskriminacije na radu, i koliko je važno da se očovečimo kao društvo.
Predsedavajući Republičkog socijalno-ekonomskog saveta Zoran Stojiljković kaže da je promjena položaja žena u društvu težak i dug proces.
Da je važno, pošto se radi više od polovine stanovništva, targetirati grupe koje su u najtežem položaju. Ovde je to konstatovano da jesu žene na selu, da u velikoj meri jesu to i žene preduzetnice. Da po pravilu cinično, gde god poraste broj žena kao u medijima, obrazovanju, ja se bojim da će se to desiti u politici, padne status tih grupa i njihov tretman. I treba isto tako reći da je to stvar malo i obrazovanja i uvažavanja pozicije žena koja se stiče i u kući i u obrazovanju, da one ne bi bile diskriminisane.
Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, smatra da poslodavci prilikom zapošljavanja između muškaraca i žena ne prave bitne razlike.
Država bi morala mnogo više da se potrudi da u socijalnom smislu, znači vezano kroz angažovanje boravka za decu, kroz razne druge vidove, pa i kroz toga, kroz vrtiće, da jednostavno pomogne da se tu izjednači.
Na zajedničkoj sednici Republičkog i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta u Novom Sadu još je rečeno da će u sferi zapošljavanja u Srbiji sve veći primat imati žene, jer već sada više njih nego muškaraca završavaju fakultete koji odgovaraju sve sofisticiranijem tehnološkom razvoju.
Poreska uprava Srbije saopštila je da preko besplatne aplikacije za pametne telefone Poreski alarm građani mogu brzo i lako da prijave uočenu poresku nepravilnost. Aplikacija je za Android i iPhone uređaje, a prijava se podnosi unošenjem podataka ili slike privrednog subjekta, odnosno uočene nepravilnosti. Korisnik aplikacije može izabrati hoće li prijavu podneti anonimno ili se identifikovati. Građani nepravilnosti dalje mogu prijavljivati posredstvom internet portala Poreski alarm, koji je aktivan već 6 godina.
I u narednim minutima o digitalnim servisima digitalizacija turističke ponude Srbije biće prioritet Ministarstva turizma i Ministarstva kulture i informisanja. Rečeno je u Palati Srbije prilikom potpisivanja sporazuma između ova dva resora, koji predviđa i formiranje zajedničkog tela za realizaciju aktivnosti u procesu digitalizacije. Ovaj događaj pratila je Nataša Ćimović.
Neka istraživanja kažu da ljudi danas koriste i do 4 sata mobilni telefon kao sredstvo za pretraživanje raznih informacija na internetu. Jednim se klikom strani turista može dovesti u Srbiju, a domaći zainteresovati da istraži svoju zemlju. Taj zadatak će u budući imati dva ministarstva, kulture i informisanja i turizma. Prema rečima ministarke Maje Gojković, njeno ministarstvo će proizvoditi multimedijalne sadržaje u oblasti kulturnog nasljeđa, savremenog stvaralaštva i svega onoga što može da pospeši turističku ponudu Srbije.
Mi smo pomogli i pravljenje oko 50 turističkih digitalnih vodiča, ali uveliko već u doba korone radimo na platformi Google Srbija, koja predstavlja kulturno blago ove naše države, i zaista imamo mnogo uspeha i mnogo posetioca koji se na taj način možda po prvi put uveravaju kako je Srbija u stvari zemlja kulture, kako to može da bude naš brend prema inostranim turistima, da uhvatimo korak sa državama kao što su Grčka, Italija.
Ministarka turizma Tatjana Matić kaže da će jedan od izazova biti određivanje prioriteta, budući da Srbija čuva ogromno kulturno-istorijsko nasljeđe.
Samo tematske kulturno-turističke rute zasnovane na kulturnom nasljeđu prepoznate su kao ključni turistički proizvodi u čak 15 od ukupno 18 izdiferenciranih turističkih destinacija Srbije definisanih strategijom razvoja turizma Republike Srbije, a na tim rutama nalazi se Transromanika, put rimskih careva i Dunavski put vina, tvrđave na Dunavu, spomeničko nasljeđe Drugog svjetskog rata, kao i destinacija zapadne Srbije, koje se mogu izdvojiti i pohvaliti sa više od 200 kulturno-turističkih atrakcija.
Digitalizacija kulturno-turističke ponude Srbije, kako je ocjenjeno na potpisivanju sporazuma, nema za cilj samo privlačenje stranih turista, već i jačanje svesti domaćeg posetioca o vrednostima sopstvenog kulturno-istorijskog nasljeđa, kao i razvijanje i negovanje kulture sećanja stanovništva.
Biljani Čekić, koja je oživela lik devojčice Dare Ilić u filmu Dara iz Jasenovca, uručena je stipendija zadužbine Hilandar, koju će dobijati do završetka školovanja. Stipendiju je po blagoslovu igumana manastira Hilandara, arhimandrita Metodija, uručio direktor Milivoj Ranđić. Manastir Hilandar je ovim gestom želeo da oda priznanje i zahvali Biljani Čekić na upečatljivoj ulozi male Dare, navodi se u saopštenju zadužbine.
Slušate novosti dana. Komemoracija povodom smrti Sanje Ilića održana je u holu Radio Televizije Srbije. Muzičar, kompozitor i osnivač grupe Balkanika preminuo je u 70. godini od posljedica virusa korona. Na komemoraciji je bila i naša Katarina Epštejn.
Danas je održana komemoracija kompozitoru Aleksandru Sanje Iliću u holu Radio Televizije Srbije. Sin Andrej, brat Dragan, brojne kolege i prijatelji, među kojima su bili umetnici Neda Ukraden, Radoš Bajić i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, prisustvovali su komemoraciji. Muzičar, kompozitor i osnivač grupe Balkanika preminuo je u 70. godini od posljedica koronavirusa. Na komemoraciji povodom smrti Sanje Ilića govorili su kompozitor Slobodan Marković, reditelj Radoš Bajić, član Balkanike Mladen Lukić i glumac Irfan Mensur.
Neću ja da se opraštam od Sanje. Andrej, drž se, Ilke, drž se, Gvozdene, drž se. Balkanika, ako vas ima ovde, hoću da čujem vrlo brzo projekat Balkanika peva Sanju Ilića koji ste počeli da radite.
Radoš Bajić govorio je o značaju njegove muzike u seriji Selo gori, a baba se češlja.
Dragi prijatelji, dragi Andrej, Dragane, tek kad sam stigao na ovaj tužni događaj, na ovaj tužni skup, upitan sam da li bi rekao neku reč o pokojnom velikom mom prijatelju i nama svima dragom Sanji Iliću. Svakako da sam odmah prihvatio, zato što mogu uvek u svakom trenutku da kažem ono što mislim i ono što mi je na srcu.
Sloba Marković podsjetio je na veliki značaj ploče Delta Project koji su zajedno objavili.
Uvek je verovao da će nešto da prođe dobro, onaj naš zajednički rad, nešto da prođe dobro i kad su bile jako male šanse da prođe dobro, i bio je u pravu u većini slučajeva. Kažem, najviše ću se sećati onih dva meseca kada smo pravili Delta Project i rešili smo da žrtvujemo leto i more.
Mladen Lukić dao je obećanje da će Balkanika peva Sanju brzo biti dovršena.
Sanja bi sad rekao da ti kažem, eto ja vama da kažem, poslednja tri dana kako sam dolazio u RTS vezano za Sanju, prolazio sam od svoje kuće iz Rajićeve do RTS-a peške i shvatio da bukvalno nema jedan metar tih pločnika i tog asfalta na kome nešto nije bilo vezano za Sanju, gde je uvek vodio sve nas.
Aleksandar Sanja Ilić biće sahranjen sutra 12. marta u 12.30 časova na Novom groblju u Beogradu.
Komemoracija glumcu Borisu Komneniću održana je na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Sahranjen je u 15 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Boris Komnenić preminuo je u 64. godini posle teške bolesti.
U novostima dana slede vesti iz sporta. U četvrtfinalu fudbalskog kupa Srbije TSC Radnik 1-1 posle izvođenja penala 3-4, odnosno dalje ide Radnik, a u 15 časova počela je utakmica Spartak Vojvodina i trenutni rezultat je 0-0. Ostale vesti iz sporta slušamo od kolege Milana Bigovića.
Fudbalski kup Srbije privlači pažnju i zbog utakmice Partizan Voždovac koja počinje u 17 časova i 5 minuta. Partizan je u dobroj formi, bliži je cilju, ali i Voždovac ima pravo na nadu. Susret Crvena zvezda i MT je odložen zbog obaveze Crvene zvezde da odigra prvenstvenu utakmicu sa ekipom Mačve. Razlika u kvalitetu je velika, ukoliko crveno-beli pobede imaće plus 9 u odnosu na Partizan. Fudbalski dan upotpunit će osmina finala Lige Evrope u 18.55, Ajax Young Boys, Dinamo Kijev Villarreal, Manchester United Milan i Slavia Prague Rangers. U 21 čas Roma Šahtjor, Granada Molde, Olimpijakos Arsenal i Tottenham Dinamo Zagreb. Na drugom programu Radio Televizije Srbije možete pratiti nadmetanje Manchester United Milan, dva fudbalska velikana. Nastavlja se Evroliga u košarci, u 29. kolu Crvena zvezda dočekuje Himki u 20 časova 45 minuta. Ove sezone skroman učinak oba kluba, nalaze se na začelju tabele, Himki samo 3 pobede, Crvena zvezda 7, premalo za ambicije našeg i ruskog tima. Navijači Crvene zvezde razočarani su zbog serije poraza. Prilika je večeras da se bare malo popravi utisak. Ljubitelje sporta rastužila je vest o smrti Petra Fajfrića, rukometne legende. Rođen je 1942. godine. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 79 utakmica. Osvojio je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. i dve bronzane medalje na prvenstvima sveta 70. i 74. u Francuskoj, odnosno Nemačkoj. Petar Fajfrić, jedan od najboljih levih krila sa ovih prostora svih vremena.
U ovom trenutku 11 stepeni u Somboru, 10 u Beogradu i Novom Sadu, 9 u Kragujevcu, 7 u Nišu, na Kopaoniku minus 4. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru ponegde slab mraz, na oblačenje sa severa, tokom prepodneva proširit će se na veći deo Srbije, mestimično uz kišu. Jutarnja temperatura od minus 4 do 6, dnevna sutra od 8 do 14 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno uz povremenu kišu. Jutarnja temperatura od 4 do 6, najviša dnevna u glavnom gradu oko 12 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje izdanje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo vas i da je u poslednja 24 sata registrovano nešto više od 4.500 novih slučajeva oboljevanja koronavirusa preminula su 24 pacijenta. Budite odgovorni, nosite maske, držite fizičku distancu, često perite ruke, naravno vakcinišite se i u ime dežurne ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju pozdravljaju vas Nenad Celaković, Tina Amić, Vladan Bjelica, Aleksandar Božović, Svetlana Stevanović i Nataša Rakitić.